Mutta tänään me puhutaan pelastumisesta, pelastuksesta. Ja sehän se meidän seurakunnan yksi tämmöinen tehtävä on, viedä pelastuksen sanaa eteenpäin. Et me tehdään sitä yhdessä ja sitten kun me kasvetaan seurakunnassa, niin me voidaan tehdä sitä yksistäänkin. Ja tässä tuli jo esille se kasvaminen, että se on se meidän seurakunnan toinen tärkeä tehtävä. Et kun me tässä yhdessä ollaan, niin me kasvetaan ja pidetään toisistamme huolta, eikö? Sitä me halutaan tehdä. Ja sitten Raamatusta voidaan vielä löytää semmoinen yksityiskohta, että Jumala on säätänyt seurakunnalle semmoisen tehtävän taikka toimen, että seurakunnan kautta Jumala ikään kuin koettelee meitä, että ketkä oikeasti niin kuin riippuu hänessä. Et mä oon sillä lailla puhutellut ne ilmestyskirjan alun seurakuntakirjeet, jossa onko se nyt 7 seurakuntaa, josta vaan 2 saa ikään kuin puhtaat paperit. Mutta joka seurakunnassa selvästi Jumalan pyhä henki on seurannut tilannetta ja siinä annetaan sitten seurakunnan enkelille taikka paimenelle, kuinka se sana nyt halutaan kääntääkin, niin annetaan niin kuin opastusta, että mikä se oman seurakunnan tilanne on. Mutta tosiaan tänään puhutaan pelastumisesta. Ja tämä One Way-seurakunta, tämä meidän omassa seurakuntamme on protestanttinen. Et me ollaan perinteisesti karismaattinen. Ja me ollaan tämmöinen herätyskristillinen seurakunta. Ja samoin me ollaan yhteiskristillinen. Näin meidän herätysliikettä määritellään esimerkiksi meidän opetuslapseuskoulutuksessa niillä ensimmäisillä oppitunneilla, missä kerrotaan, että minkälainen seurakunta meillä on. Sitten me seurakunnassa korostetaan Raamatun auktoriteettia, että mitään ei tuoda sen rinnalle, ja samoin ristin teologiaa. Eli me pyritään tämmöiseen kristuskeskeisyyteen, ei tehtäväkeskeisyyteen. Eli suuresti yksinkertaistaen sillä tavalla, että me ollaan ekana Kristuksen kanssa ja tutustutaan häneen ja sen jälkeen aletaan vasta toimimaan. Et siinä toimittaessakin me voitaisiin kokea sen henkilökohtaisen yhteyden Kristukseen. Ja sillä tavalla se on nimenomaan meille se apu, se syntien anteeksiantamus ja se Jumalan pyhän hengen niin kuin tuki meille jatkuvasti. Tämä kristuskeskeisyys tulee esiin esimerkiksi tämän päivän kokouksessa. Että me ollaan kokoonnuttu yhteen, jotta meidän henkilökohtainen yhteytemme Kristukseen voisi vahvistua. Että tämä on toisaalta nurinkurista, että vaikka kaikki me kokoonnutaan yhteen, niin se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sen seurauksena meidän oma uskon yhteytemme, se meidän henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen vahvistuu. Ja tämä meillä on ollut monesti tässä esillä tämä ajatus, mutta se on hyvä ymmärtää tämä ja korostaa tätä. Mutta just tällä tavalla Jumala on sen säätänyt, tämän että Jumala on asettanut meidän kaikkien keskuuteen paimenuuden ja opettajuuden. Ja esimerkiksi mäkin haluan olla sen Jumalan paimenuuden alainen, jota One Way nyt edustaa tänä päivänä tässä. Että Jumala on selvästi niin kuin mun vaimo ja mut tuonut One Wayn paimenuuden ja opettajuuden alaisuuteen ja sen tähden mulla on turvallinen olo. Mulla on turvallinen olo. Ja sitten myös Jumala on säätänyt tämän yhteisöllisyyden, eli tämmöisen seurakuntayhteyden. Jumala on sen takana. Että hebrealaiskirjassa sanotaan, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoontumistanne tai niin kuin uskovien yhteyttä, niin kuin se joskus on käännetty. Eli Jumala on luonut tämmöisiä työkaluja, siis paimenuus, opettajuus, tämmöinen yhteisöllisyys eli seurakuntayhteys. Jumala on luonut näitä työkaluja, jotta hän niiden kautta voisi opettaa ja vahvistaa omiensa, eli meidän taidollisuutta, että me voitaisiin täyttää sen ihmisen osuuden, minkä Jumala on meille säätänyt. Siis kaikessa, mitä meitä kohtaa täällä, jos me halutaan jakaa niin kuin meidän elämäämme hengelliseen ja maalliseen elämään, niin kaikessa on ihmisen osuus ja kaikessa on Jumalan osuus. Ihan kaikessa. Ja tänään kun me puhutaan pelastumisesta, niin mietitään tätä asiaa kokonaan, koko ajan myös sillä tavalla, että mikä pelastumisessa on ihmisen osuutta ja mikä on Jumalan osuutta. Ja voidaanko näitä niin kuin ymmärtää? Ja voidaanko me sitten ymmärtää se, että kuinka hyvin ne pelittää yhteen, koska ne pelittää niin kuin Jumala on sen luonut. Mutta joka tapauksessa Jumala antaa meille riittävästi ymmärrystä ja semmoista toteuttamisen taidollisuutta, että me osataan täyttää se oma osuutemme. Ja toisaalta taas sitten, kun me käydään seurakunnassa, niin me opitaan siinä ymmärtää, että mikä on se Jumalan osuus. Ja tämä pelastuminen on luonteeltaan semmoinen asia, että vaikka me ollaan käytynyt sen läpi, niin aina ei ole kovin helppo ymmärtää, mitä on missäkin vaiheessa tapahtunut. Ja sen tähden, vaikka me ollaan kaikki pelastuneita, niin tämä on meille tärkeä opetus tällä kertaa. Että me ymmärrettäisiin, mitä niin kuin Jumala on meidän kohdalla tehnyt. Ja kun me ollaan saatu tällä pelastua, niin meillä on samat peruselementit jokaisella, mutta se aika, eli sanotaan vaikka se ajanjakso, jana, kun nämä asiat on tapahtunut, se on erilainen. Olet se järjestys on vähän jollakin tavalla erilainen, ihan riippuen siitä, koska me ihmiset ollaan erilaisia. Mutta se on ihan hyvä ymmärtää, että mitä Jumalan sana opettaa vahvasti pelastumisesta ja siihen liittyvistä asioista, että me ymmärretään omalla kohdalla. Myös sillä tavalla, että kyllä mä sanon ihan rehellisesti sen, että mun ikä on alkanut 3:lla tai 4:lla, kun mä oon vielä saanut opetusta ja sisäistänyt sen, että mitä kaikkea loppujen lopuksi pelastumiseen liittyy, että mitä mä oon saanut silloin. Ja toisaalta silloin aikanaan, kun olin sitten todistajana tuolla kaduillakin, että semmoinenkin ajanjakso on ollut, niin mä oikein janosin sitä ja ihan etsiydyin semmoiseen koulutukseen, missä nimenomaan opetettiin todistamaan ja jossa käytiin sitä pelastusta läpi, että ymmärtäisin. Ja se on ollut ihan parhaita koulutuksia, mitä mä oon saanut elämässäni niin kuin kokea. Ja sitten, että kyllä mä uskon, että semmoinenkin ihminen, joka on sitten herätyksessä ja joka kokee sillä tavalla, että nyt ei ole kaikki asiat ihan Jumalan kanssa kunnossa, niin jos täällä nyt on joku semmoinen ihminen, joka tätä kuuntelee, niin toivon, että tämä voisi myös sitten sua auttaa. Että kun me otetaan nyt sitten se Raamattu taas pohjaksi ja perustaksi koskien tätä pelastumista, niin otetaanpa sieltä Johanneksen evankeliumista 3. luvusta. Ja ihan siitä alusta lähden lukemaan, että tämä on aika tuttu paikka. Fariseistojen joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen pojan nimeen. Ihan pelastustyön ytimessä, josta Raamattu käyttää nimeä uudesti syntyminen, tulee esiin se, että Raamatun opettama pelastuminen on erilainen verrattuna kaikkeen muiden moraalisten uskontojen pelastusoppiin. Kaikissa muissa uskonnoissa ihmisen pitää tehdä jotain, jotta kelpaisi Jumalalle. Raamatun mukaan Jumalan osuus on tekeminen. Ihmisen osuus on vastaanottaa tämä Jumalan tekeminen ja suoritus. Ja me ymmärretään se, että se Jumalan teko oli se Jeesuksen Golgatan työllä tekemä tämä syntien sovitustyö. Mä oon kuullut tämmöisen hyvän kuvitteellisen kertomuksen. Jeesuskin kertoi kertomuksia. Ja tässä kertomuksessa tulee nämä Raamatun mukaiset osuudet hyvin esille, siis Jumalan osuus ja ihmisen osuus. Ja tämä kertomus voidaan alkaa vaikka sillä, että kuvittele, että jos sä kuolisit joskus. Se on aika todennäköistä, että sä kuolet joskus. Sitten kun sä avaat silmässä ja sä huomaat, että sä oot semmoisen ihanan paratiisin portin ulkopuolella. Että sieltä tulee sieltä tulee hyvät, kauniit tuoksut ja sitä on kaunis katella ja portti on hieno ja sitten sä kuulet askeleita ja harvakseltaan siellä joku kävelee sua päin ja sä ymmärrät, että sieltä tuleekin Jumala. Että Jumala avaa portin ja tulee ihan siihen sun viereesi. Että Jumala alkaa katsoa sua silmiin ja sä huomaatkin, että ne onkin semmoiset lempeät silmät. Että ne on semmoiset tutkivat ja ne katsoo sun läpi. Mutta Jumalan olemus ei pelota sua. Että päinvastoin sä tunnet semmoista, kun sä katsot hänen kasvojaan, niin kasvun piirteissä semmoisen syvän hyväksynnän ja semmoisen rauhan. Että Jumala kysyy sulta, että miksi mun pitäisi päästää sut tänne taivaaseen. Että Jumala haluaa tietää sulta, miksi mun pitäisi päästää sut tänne taivaaseen. Ja se vastaus, minkä Jumala haluaa meiltä kuulla, on se, että esimerkiksi tällä tavalla, että Jumala, että mulla on likainen käsi. Että sä näet, että mä oon yrittänyt ottaa muut ihmiset huomioon ja oon yrittänyt pitää itsestänikin huolta. Mutta tämän pelastuksen suhteen mä oon siirtänyt oman luottamukseni omasta itsestäni ja omista hyvistä töistäni Jumala sun poikas Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön. Että se on ainoa aarre, mikä mulla on nyt niin kun tässä niin kun näyttää. Että se on ainoa aarre, mihinkä mä oon laittanut luottamukseni mun oman pelastukseni suhteen. Ja tää on se, mikä aukaisee sen taivaan portin meille. Että me ollaan siirretty luottamus Jeesuksen sovitustyöhön omasta itsestämme ja omista hyvistä töistämme. Ja niin kuin jo sanoin, niin tämä on erilainen kuin kaikissa muissa moraalisissa uskonnoissa. Ja todella silloin, kun Jeesus oli ristiinnaulittuna Kolkatalla, Kolkatan kukkulalla 2000 vuotta sitten, muiden yhteiskunnan vihollisten ja pahantekijöiden kanssa siellä Jerusalemin muurien ulkopuolella. Niin silloin kun Jeesus oli siinä ristillä, koska hän oli Jumala, niin hän pystyi tekemään sillä tavalla, että hän siihen ruumiiseensa, eli koska hän oli myös ihminen samaan aikaan, täydellinen ihminen, niin hän pystyi ottamaan siihen ruumiiseensa jokaisen ihmisen kaikki synnit ja kaikki pahat teot. Ja Jeesus ikään kuin sanoi Jumalalle, meidän on vaikea ymmärtää, koska se tapahtuu siellä Jumalan näkymättömässä maailmassa, mutta että Jeesus sanoi, että Jumalalle, että mä oon tässä, että nyt mä haluan kärsiä rangaistuksen ihmisten puolesta. Ja ei me pystytä ymmärtämään, mitä oli se Jumalan tuomio, mitä Jeesus joutui sinä kärsimään ristillä ollessaan. Samalla myös Jeesus otti päälleensä niiden meidän syntien, jokaisen synnin, mitä me ymmärretään, taikka meillä on paljon sellaista syntiä, mitä me ei ymmärretäkään. Niiden aiheuttaman oikeamielisen vihastuksen, siis oikeudenmukaisen vihastumisen. Sä tiedät, että jos sua kohtaan tehdään väärin, niin kyllä sä vihastut. Et Jeesuksella oli myös näiden syntien aiheuttama vihastumisen taakka päällään. Ja Jeesus kärsi ne siinä, otti vastaan omassa lihassaan. Ja sitten kun tämä tehtävä oli täytetty, niin Jeesus sanoi, että se on täytetty ja Raamattu kertoo, että hän antoi henkensä. Ja Ja tämä on se, kun me omalla kohdalla ymmärretään, että tästä on kyse. Niin Jumala haluaa, että me siirretään tosiaan luottamus tähän Jeesuksen sovitustyöhön. Ja se on Jumalan kunnioittamista. Jumala on iso, suuri, luonut kaiken. Ei me pystytä ymmärtämään, koska me ollaan osa sitä Jumalan luomiskuntaa täällä. Mutta se on ainoa asia, minkä Jumala on joutunut joskus uhraamaan oman poikansa. Ja sen tähden, joka ottaa niin kuin omalla kohdalla täysin sen vastaan, eli luottaa kaikissa synneissä siihen, niin ikään kuin Jumala kokee, että hänen uhrinsa ei ollut turha, että se on tullut kokonaan täytetyksi tämän ihmisen kohdalla, niin Jumala myös kokee se sinä hetkenä, että tämä ihminen kunnioittaa häntä ja hänen uhraustaan. Ja vielä sillä tavalla, että me voidaan pyytää Jeesukselta sitä, että Jeesus täyttäisi meidän uskomme riittävästi tähän asiaan. Raamattu sanoo sillä tavalla, että Jeesus on uskon alkaja ja täyttäjä. Ja sen tähden, jos sulla tuntuu, että tämä on vaikea asia, niin tiedätkö, että kyllä sä voit sun isältä pyytää, että sun isä täyttäisi sun uskon tähän. Että se Jumala mielellään kuuntelee tämmöisiä toiveita ja täyttää ne. No, tässä ollaan vähän puhuttu hyvistä töistä. Et puhutaan vähän lisää. Eli me ollaan päästy siihen asti, että nämä meidän tekemämme hyvät teot, niin nämä ei pelasta meitä. Mutta onhan meille luonnollista se, että me halutaan tehdä oikein ja hyvin. Ja oikeastaan meidän pitää tehdä oikein ja hyvin. Se kuuluu asiaan. Meidän oma tuntomme todistaa sen meille. Mutta meidän pelastumisemme ei ole kiinni näistä hyvistä teoista. Ja se on niin kuin aina tärkeä muistaa sen meidän uudesti syntymisen jälkeen ihan maailman loppuun saakka. Että ne ei kulje sillä tavalla käsi kädessä. Vielä yksi asia näistä hyvistä töistä. Ja tutkitaan vähän aikaa kylväjävertausta. Eli kylväjävertaus on semmoinen vertaus, joka löytyy kolmesta evankeliumista. Eli se on Matteus 13, Luukas 8 ja Markus 4. Ja niissä käytetään vähän erilaisia sanoja, mutta ne ovat kysyn kuitenkin ihan selvästi samasta Jeesuksen esittämästä vertauksesta. Ja tämä vertaus oli semmoinen, että Jeesus kertoi sen ekana suuremmalle ihmismäärälle, mukaan lukien opetuslapset, ja sen jälkeen Jeesus selitti sen opetuslapsillensa tämän vertauksen. Että jos nyt tällä kertaa otetaan se Luukkaan evankeliumi esille, se 8. luku sieltä, niin siinä kerrotaan, että Jeesus kertoo, että kylväjä kylvi siementä 4 erilaiseen maaperään, joista 3 alkoi siemen itää. Se yksi kasvua tuottamaton maaperä oli tien vierusta, joka oli ikään kuin hukkamaata. Et siinä kuitenkin silloin tällöin aina tiellä kulkijat, ihmiset, rattaat, eläimet sitä paino sitä, tallas sitä maata. Ja siemenet ei lähtenyt siinä itämään, vaan Jeesus kertoi, että taivaasta tuli lintuja ja nokki ne siemenet itsellensä. Luukkaan evankeliumissa Jeesus selitti tien laitaan punoneiden siementen tarkoittavan niitä ihmisiä, jotka kuullessaan evankeliumin sanan eivät hyväksy sitä omalle kohdalleen jostain syystä ja siten he eivät pelastu. Tästä voimme ymmärtää, että muiden maaperien siementen kasvaminen tarkoittaa syntyvää uskoa, mukaan lukeen uudesti syntyminen ja pelastuminen. Mutta näistä kolmesta maaperästä ainoastaan yhdessä maaperässä tapahtuu Jumalan täydellinen tahto. Hyvässä maaperässä, jossa oli riittävästi maata, jossa ei tapahtunut kasvin tukehtumiskuolemaa ja jossa rikkakasvit eivät tukehduttaneet hedelmän tuottamista. Eli hyvässä maaperässä tapahtui se Jumalan täydellinen tahto. Eli vaikka uudesti syntymä Jumalan lapseksi tuo meille kaiken rikkauden ja se on ikään kuin Jumalan päämäärä meidän kohdalla, niin se uudesti syntyminen on luonteeltaan kuin ponnahduslauta hedelmän tuottamiseen ja keskittymistä kilvoituselämään, eli sinne hyvään maaperään. Eli sen rikkaammaksi me ei voida koskaan tulla, kun me saadaan iankaikkinen sovitus Jumalalta ja saadaan luottamus siihen, että kuoleman jälkeen meillä on ikuinen yhteys Jumalan kanssa. Se on ikään kuin Jumalan näkökannalta katsottuna ihmiselämän semmoinen suppea määritelmä. Että hän ilmoittaa itsensä ihmiselle. Joskus se tapahtuu sillä tavalla, että me ollaan lapsen uskossa ihan niin kaukaa kuin me ymmärretään. Ja sitten jossakin välissä siihen lapsen uskoon tulee synnin tunto. Me halutaan ottaa, me ymmärretään, että me ollaan syntisiä. Me ei verrata itseämme toisiin ihmisiin, vaan verrataan siihen Jumalan puhtauteen ja kirkkauteen ja pyhyyteen. Ja me ymmärretään, että me tarvitaan sovitusta. Ja silloin me ymmärretään se, miksi jotkut uskovaiset niin puhuu paljon Jeesuksen sovitustyöstä ja Jeesuksesta. Tämä on niin kuin semmoinen Jumalan ihmiskäsitys, miksi ihminen elää täällä maan päällä, niin kuin lyhyt oppimäärä. Että Jumala ilmoittaa itsensä ja ihminen ottaa sitten vastaan tämän pelastuksen. Ja nyt kun me ollaan uudesti synnytty ja me ymmärretään, että se uudesti syntyminen, vaikka se on nimenomaan se Jumalan täydellinen tahto meidän kohdalla, niin sen lisäksi se on niin kuin ponnahduslauta sinne hyvään maaperään. Sinne maaperään, missä on riittävästi multaa, että se meidän kasvi ei kuihdu ja kuole. Mutta se hyvä maaperä on myös semmoinen, että siellä ei ole rikkakasveja, jotka voisi tukahduttaa meidän elämän sillä tavalla, että me pystytään tuottaa hedelmää. Niin tämä on niin kuin, tässä on ikään kuin se uudesti syntyminen ja ne asiat, jotka liittyy uudesti syntymiseen. Mulla on semmoinen yksi hyvä ystävä, uskovainen mies, joka on ollut jo pitkään uskossa. Ja hänelle kävi sillä tavalla, että tosiaan ikään kuin yhtenä päivänä hän ymmärsi sen, että Jumala on olemassa. Että voin kertoa sillä tavalla hänen elämästään tässä, että hänellä oli oli erilaisia päihdeongelmia ja hän vaan itse kyllästyi siihen omaan itseensä ja siihen, kun hän ei ollut enää luotettava ja ystävät toistensa jälkeen lähti pois. Ja, että hän halusi kuitenkin se viimeisen ystävän pitää ja ymmärsi, että päihteiden voima on suurempi kuin hänen oma tahtonsa ja hän huusi Jumalaa avuksi. Että jos olet olemassa. Ja silloin se tapahtui sillä tavalla, että hän pääsi näistä himoista eroon. Että hän pysyi kuivilla. Ja se viimeinen ihmissuhde säilyi. Että hän oli ikään kuin tullut uskoon, jos käytetään tämmöistä nimitystä. Hän itse koki, että hän oli sillä tavalla ymmärtänyt, että Jumala on olemassa, Jumala ei vastannut hänelle ja hän on tullut niin kuin uskoon. Mutta hän ei pysynyt kauaa niin kuin sillä raittiina, vaan päihteet. Että hän rupesi niin kuin leikkimään niillä päihteillä ja ne vei taas mukanaan. Kunnes sitten tästä eteenpäin kuukausia taikka jopa vuosia, niin tuli se tilanne, että hän koki synnin tunnon Jumalan edessä. Ja sen seurauksena hän etsiytyi uskovaisten kokouksiin ja yhdessä kokouksessa aikanaan sitten pääsi eroon tästä syntitaakasta. Että hän ymmärsi, että Jeesus on olemassa ja ihan samalla tavalla, että hän ymmärsi se, että Jumala haluaa, että hän siirtää luottamuksensa siihen Jeesuksen sovitustyöhön omalla kohdallaan. Että Jumala tarjoaa hänelle syntien anteeksiantamusta. Ja hän kuvailee sitä tapahtumaa, että syntitaakka putos hänen hartioiltaan Jumalan edessä. Ja hän sai sillä lailla pelastuksen. Että nyt hän tiesi, että hänen omat syntinsä on anteeksi annettu. Mutta hänen omien sanojensa mukaan, niin tästä noin 5 vuotta kesti, ennen kuin hän ymmärsi sen, että Jumala haluaa, että hänen siemenensä menee sinne hyvään maaperään. Että vaikka hänellä oli ollut synnin tunto, hän oli osannut tuoda syntinsä sinne Jeesuksen ristin tykö, niin hän ei vaan ymmärtänyt sitä, että sen uudesti syntymisen jälkeen niin Jumala haluaa, että hän alkaa elää uutta moraalista elämää. Sillä tavalla uudistunutta elämää. Että 5 vuotta kesti ja sen jälkeen hän ymmärsi tämän. Mä luulen, että jos me päästäisiin haastattelemaan erilaisia ihmisiä, esimerkiksi joitakuita, jotka on vaikka selvinnyt sodasta, niin heidän joukossa on vastaavia kertomuksia paljonkin. Esimerkiksi joku voimakas tykistökeskitys tai vihollisen puolelta tullut hyökkäys ja kaverit ympäriltä kuolee ja siinä sitten sanotaan, että Jumala, että jos sä oot olemassa, että jos sä pelastat mut, niin mun elämä kuuluu sulle tästä lähtien. Ja sitten on tullut se fyysinen pelastuminen ja sen jälkeen on seisty sanojen takana. Ja todistus on esimerkiksi tämmöiseltä mieheltä se, että Jumala kuuli mun rukouksen. Että se oli uskomatonta, että kaikki muut kuolivat, mutta mä säilyin. Että sen tähden mä uskon tähän Jumalaan. Ja varmaan tämä kaveri pitää itsensä uskovaisena. Että varsinkin jos ei ole sitten kristittyjä ystäviä, siis uudesti syntyneitä ystäviä, jotka häntä voi opastaa. Mutta me ymmärretään, että tällä tavalla niin Jumala on lähestynyt ihmistä ja synnyttänyt sen uskon itseensä ihmiselle. Me voitaisiin ottaa nyt seuraavaksi semmoinen raamatun kohta, joka kertoo tästä. Eli Johanneksen evankeliumi, ensimmäinen luku ja 12 jae. Kaikille niille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja niin edelleen. Se jatkuu vielä se ajatus, mutta tässä tulee selvästi esiin semmoinen asia, että niille, jotka uskovat hänen nimeensä, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli sen tähden me voidaan sanoa, että ennen tämmöistä esimerkiksi lapsen uskon kääntymistä, syntymistä uudesti syntymisen kautta aikuiseen uskoon, niin siinä aina ensiksi Jumala synnyttää sen uskon itseensä ja olemassaolonsa jollakin tavalla. Ja sitten se varsinainen uudesti syntyminen on sitä, kun me ymmärretään se Jeesuksen persoona, että mitä Jeesus teki. Että ollaan kuultu se evankeliumi ja otetaan se syntien sovitustyö vastaan. Että kaikille niille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, me voidaan ottaa Jeesus vastaan ainoastaan, kun Jeesus kutsuu meitä henkilökohtaisesti. Ja silloin siinä vaiheessa meillä on jo ymmärrys sitten Jeesuksen sovitustyön merkityksestä ja meillä on myös synnin tunto. Elikkä muistaakseni Johannes 16:8 siellä sanotaan sillä tavalla, että kun pyhä henki tulee, Jeesus puhuu pyhästä hengestään, että hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli jossakin välissä, nyt jos otetaan vielä se käsite lapsen usko, niin sinne lapsen uskoon, niin sinne, kun Jumala tietää sen parhaan hetken, niin silloin Jumala lähettää pyhän henkensä ja todistaa sille lapsen uskoiselle, että kuule, sä oot syntinen. Taikka niin kuin tässä ajattelen mun kaverille, joka käytti päihteitä ja joka oli saanut todistuksen Jumalan olemassaolosta, tuli synnin tunto. Taikka sitten niin kuin tälle kaverille, joka pelastui sieltä, sanotaan nyt vaikka tykistökeskityksestä. Jossakin välissä tulee se synnin tunto, sinä päivänä ja sinä hetkenä, kun Jumala kokee, että se on tarpeen. Ja silloin tämä, jos nyt käytetään nimitystä uskova, niin silloin tämä uskova alkaa etsiä niin kuin ristin armoa ja sovitustyötä itselleen. Ja sillä tavalla niin kuin hän pystyy sitten uudesti syntymään. Sen kautta. No me voidaan tietysti myös sitten sillä tavalla jatkaa tässä, että mitä sitten tämmöinen ihminen, joka on lapsen uskossa, jos hän kuolee, ennen kuin tulee se semmoinen synnin tunto ja Jeesuksen sovitustyö niin kuin ajankohtaiseksi hänelle, taikka sitten, että kun hän uudesti syntyy, esimerkiksi tämä mun kaverini, kun hän otti sen Jeesuksen sovitustyön vastaan ja se synnin taakka lähti, niin ennen kuin kuitenkin, jos hän olisi kuollut, ennen kuin hän ymmärsi, että pitää se siemen ikään kuin saattaa sinne hyvään maaperään, niin mitä siinä tilanteessa? Mutta se on taas niin kuin Jumalan ongelma. Että jos Jumala haluaa, jos meillä on palvelutehtävä enemmän kuin se, että jos esimerkiksi me kuolinvuoteella tullaan uskoon. Semmoisella ihmisellä me ymmärretään, että on ihmismittapuun mukaan, suoritusten mukaan arvioituna niin kuin pienempi palvelutyö, esimerkiksi mitä meillä tässä. Että jos ihminen sitten ikään kuin tässä prosessissa jossakin välissä kuolee, niin se on niin kuin Jumalan käsissä ja Jumala tietää, mitä tekee. Mutta että sitten jos tämmöisen ihmisen kirjaan on kirjoitettu ne tietyt palvelutehtävät, jotka vaatii sen prosessin loppuun menemistä, niin sitten se ihminen on Jumalan yliluonnollisessa suojelussa ja hän ei kuole, ennen kuin on sitten siemen pudonnut hyvään maaperään ja tuottaa sen hengellisen kasvun, mitä tarvitaan sitten siihen, että voisi ne tietyt talentit ja leiviskät ja palvelutehtävät suorittaa. Ja sitten, että mäkin olen kuullut semmoisista liikemiehistä, joilla on ollut vähän samanlainen se elämänkaari taikka se, mitä heille on tapahtunut tämän hengellisen heräämisen ja uskoon tulemisen vaiheessa sillä tavalla, että konkurssi on ollut väistämätön ja ikään kuin viimeisenä asiana jostakin tullut se ajatus mieleen, että onkohan se Jumala olemassa. Että Jumala, että jos sä selvität tämän mun tilanteen ja en mene konkurssiin, niin kaikki mitä jää, niin kuuluu sulle, mukaan lukien mun elämäni. Ja kyllähän tämmöinen ihminen sitten sen mukaan, mitä hän ymmärtää, niin hän sitoutuu Jumalaan. Mutta että sitten jossakin välissä tämän jälkeen, niin Jumala antaa sen synnin tunnon ja tuo ihmisen sitten ristin tykö. Ja siellä tapahtuu tämä uudesti syntyminen. Ja sen jälkeen sitten se, mistä me jo puhuttiin, että se uudesti syntyminen on, vaikka se on yksittäisenä asiana suurin asia, mitä ihminen pystyy kokemaan, niin kuitenkin se on myös luonteeltaan se ponnahduslauta sinne moraaliseen uudistumiseen. Nyt tästä moraalisesta uudistumisesta ja siitä, kun se siemen menee sinne hyvään maaperään, niin me voitais ottaa kolossalaiskirjeen toisesta luvusta jae 15. Tässä tulee ilmi semmoinen toinen asia, mitä Jeesus siellä ristintyöllään meille ansaitsi. Eli se ensimmäinen saavutus, mitä Jeesus siellä teki, oli se, että hän sovitti meidän syntimme, mukaan lukien sen syntien tuottaman oikeudenmukaisen vihastumisen, mitä Jumala pystyy kokemaan. Et sen tähden Jumala ei ole meidän vihanen ja Jumala kokee meidät puhtaaksi. Jumala katsoo meitä sillä ikään kuin se Jeesuksen sovitustyön kautta. Mutta tässä kohdassa sanotaan sillä, että Jeesus riisui aseet hallituksilta, valloilta ja asetti heidät julkiseen häpeän alaiseksi. Ja roomalaiskirje 6.5 kertoo tällä tavalla ikään kuin jatkona tähän. Jos kerran meidät näin on yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme hänen kanssaan myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Mehän tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta synnin ruumis nujerrettaisiin niin, ettemme enää palvelisi syntiä. Ja tässä tulee nyt esille se, että se on myös Jeesuksen ristintyön hedelmää uudesti syntyneelle ihmiselle. Se, että hänen siemenensä menee sinne hyvään maaperään. Että Jeesus asetti niin pimeyden vallat ja voimat sillä tavalla julkisen häpeän alaiseksi, että meidän ei tarvitsisi enää pahaa palvella täällä. Ja se, kun me lähdetään sitten henkilökohtaiseen kilvoituselämään, niin siihen voima tulee sieltä ristiltä. Siihen voima tulee ristiltä. Sillä tavalla, että kun me tehdään henkilökohtaisesti parannusta, mäkin teen henkilökohtaisesti parannusta, niin silloin mulla on asiaa sinne Jeesuksen ristin työlle. Sinne ristin tykö, sinne ristin juurelle. No, tässä vielä rukoillaan lopuksi. Jeesus, kiitos siitä, että me ollaan saatu pelastua, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä annoit silloin henkesi meidän puolestamme. Ja kiitos siitä, että sinä annat uskon omalla kohdalla siihen sun sovitustyöhön. Ja Herra, sinä annat taidollisuuden ja tahdon meille, että me siirretään oman pelastuksen suhteen luottamus itsestä ja hyvistä töistä, Jeesus, siihen sinun ristin työhösi. Ja Herra, kiitos siitä, että sä myös täytät sen meidän uskomme tähän. Herra, meillä on elämän loppuun saakka semmoisia kaikenlaisia ohdakkeita siellä meidän omassa maaperässä. Ja Herra, me halutaan sillä tavalla olla sulle rehellisiä. Ja Herra, me pyydetään sieltä sun ristiltä voimaa kilvoitella, Herra, hyvä uskon kilvoitus täällä. Jeesus, sun sana sanoo, että Jumalan armo on meidät pelastanut ja kasvattaa meitä. Herra, anna meidän ajatella, Herra, pyhiä ajatuksia sillä tavalla, että se armo olisi semmoista todellista meille, Herra. Sillä tavalla, että me voitaisiin ruokkia itseemme armon ajatuksilla, Herra. Herra, että me voitaisiin olla sillä tavalla sun voimavaikutuksen piirissä. Herra, sun pyhän hengen voiman ja rakkauden voiman piirissä. Herra, anna meidän kokea myös sinun hyvyyttäsi, joka sanan mukaan vetää parannukseen. Herra, anna meidän olla sun kirkkauden ja sun armon persoonan kanssa sillä tavalla tekemisissä, Herra, että se olisi koko ajan meidän vieressä ja edessä, Herra, se sinun hyvyytesi kokeminen. Herra, älä anna meidän sillä tavalla asennoitua ja ajatella, että ikään kuin koettelisimme sitä sinun armosi ja rajoja, vaan Herra, anna meille semmoinen asenne, Herra, että haluaisimme koko ajan olla ihan sun kanssa yhteydessä, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että mä saan julistaa tässä, Herra, meidän synnit anteeksi annetuksi. Herra, kiitos siitä, että Herra, että se sun Jumalan lapseus, Herra, tulee tämän syntien anteeksi antamuksen kautta. Ja Herra, jokainen meistä nyt tässä saadaan, Herra, sitä kokee omalla kohdallamme ja Herra, luottaa siihen, että Herra, sä oot kärsivällinen meidän suhteen, niin kuin hyvä isä on ja hyvä äiti on lastensa suhteen, että sä pidät meistä huolta ja kannat meitä ja johdatat meitä. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.